керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Әр күнгі өздеріңізге арнаған әсем әуендеріміз көңілдеріңізден шығып жатса, онда бізде одан асқан қуаныш болмайды. Әрине, біздің қымбатты тыңдармандарымыз да ән күйдесе елеңдеп, құлаққа жағымды әуендерді естігенде қайта-қайта тыңдауға асығатын болар. Ендеше, бағдарламамыздың бүгінгі кезегін тыңдармандарды талантымен тамсандырып, ән өнері жолында тынбай талпынып келе жатқан шоқтықты әнші Қажымұраттың орындауындағы «Ақау арман» әнімен бастап кетеміз. Қабыл алыңыздар.
Шығар мейден бүкін алға.
жер бетіндегі барлық тіршілік иелерінің ең сұлуы адам көрінеді. Дегенмен сұлу деген сөз айтылса болды, ол тек қыз баласына ғана арналғандай тұрады. Ендеше сұлу келбеті, әсем мүсіні, талай ақындарымыздың жырлары мен әншілеріміздің әніне арқау болған сол нәзік жандыларға арналған Аруғыз әнін Озат пен Қайнардың орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз. Жұлдызды әндердің құрылымында, ырғағы, әуенінде, орындалу шеберлігі жақтарында жайдары жарқын немесе ойнақылық қатарлы өзіндік ерекшеліктер болады. Бұл ерекшеліктер жұлдызды әндердің ажарын онан сайын аша түсетіні табиғи. Әрине, тәтті өңге таңырқамайтын, назарын салмайтын кім бар дейсіз? Ендеше, естіген жанды елітетін жұлдызды әндердің жолы бола берсін деп, кезекті «Бақытыңды жырлайды» атты тамаша әнге береміз.
жырлайды.
Қадірменді тыңдармандар, әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейінделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз Күміс көмей.
Бізді дауысын менен тамсандыр да, талантын мен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Па, шіркін, даусың мен тамсандырдың барлығымызды. Ал ендеше, бірінші өнерпазды ортаға шақырайық, қанекей. Әйел ендеше, Гүлнұр апеке, өзіңізден сұрайық, қос төлділіміздің өнерін тамашыладыңыз, қандай көзқарас айтқыңыз келеді?
Ләззат, сен эстрада әнді дәстүрліғі орындадың негіз. Мына ән саған негізі түспеген менің ойымда. Басқалай бір ән орындаған болсаң, негіз сен дыбысың жақсы ғой. Дәстүрлендерге өте керемет келетін дауысың. Өте жоғар, төменіңде өте қабысқан. Қызыққан едім мен бір кезде. Бірақ мына ән саған өте үйлеспей тұр. Ал енді мына Айдана болса, өзің кішкене болған мен дауысың үлкен, әдемі, сондай жақсы тұр. Әндеріңде сондай өзіңе сондай үйлесімді. Енді екеулеріңде енді өз ерекшеліктеріңмен тұрсыңдар әзір. Енді екеуіңді салыстыруға да болмайды. Өйткені біреуің өзіңнің эстрада дыбысың мен, сен өзіңнің халықтық дыбысың мен тұрсың. Өз ерекшеліктерің бар.
Егер сіз болған болсаңыз?
Егер мен болған болсам, Айданан таңдайым.
Бекеш аға, өзіңізде қандай сындалы пікірлеріңіз бар?
Так, ма Ләззат әсілі бұрыннан ән айтып жүрген бала сияқты. Бірақ сіз жаңағы айтқандай, Гүлнұрдың айтқандай, ана шығарманы өте үлкен шығарма талдамағыз, дауысың деген сен бар, мен жететініне сеніп тұрмын да, шығарманы дұрыс талдамағасың. Өзің дауысыңа келетінде үлкен де шығарма талдаған болсаң, жақсы болар еді. Енді Айдана өзі кішкене, бірақ үлкен шығарма талдаған. Екі баланы талда дегенге, мен ұстаздың өздерінің тәлімгерлерінің өзі талдасын деп отырмын.
Қазкен аға, өзіңізде қандай өрелі ойлар бар? Ортақтасайық.
Кім Ләззаттың мына ән мындай стилде ғана мен жақсы көремін. Бірақ жаңа Гүлнұр тәлімгер айтқандай, дәстүрлігі орындап тастадың бұл әнді. Әзір сен сахнада былай болды. Сен тек әнді орындап қана бердің. Мына әннің ішіне кіріп орындаған жоқсың. Өз дыбысың жақсы, кейін егер де осыны ән талдасаң, міндетті түрде сен сол әнді түсінуің керек. Оның текстін түсінуің керек. Оның ішіне музыкасын түсінуің керек. Оның ішіне ритмін түсінуің керек. Сонда ғана сол әннің орындап шығына апара аласың. Айдана. Айдананың дауысы тап-таза. Бала дауысы. Бұның ішінде ырғақ та жоқ, немесе басқа жасанды дыбыс та жоқ.
Өңделмеген
дейсің. Өңделмеген, тап-таза. Кейбір жерінде естіп отырсаң өзің қорқасың, бір жерінен қашып кете ме деп, дыбыстан кетіп қаламын, өйткені бала ғой бұлар. Кейбірде өзгеріп кете ме деп. Бірақ сондай орындады, сондай тәтті орындады. Жоғары шығатын кезде жоғары шығарды, түсетін кезде түсті. Ортасында қолын қысып, қорққаннан жұдырығын түйіп алған жерде жошу. Денеден босатып, босатып керек. Екінші ретіне келген кезде біраз өзін-өзі босатып, қайтадан қолымен әрекеттер жасасаң тамаша. Менің өзімнің көзқарасымда мен тек Айдананы талдағым келіп отыр.
Ал соңғы төрелік Отанбек аға, тағы да өзіңізде сахнаға кімді алып қаламыз? Кім мен? Жылай отырып қоштасамыз, қанекей.
Ал былай онда. Айдана, өзің жасың осы біздің жарысқа түскен әншілердің ішіндегі жасың ең кішкене. Біздің осы талданған 64 әншінің ішінде екі ғана 16 жастағы әнші бар, соның бірі өзіңсің. Өте таланттысың. Дауысың өте әдемі, өте жақсы. Әнге болған құштарлығында сондай керемет. Болашағың өте зор. Өте жақсы орындадың. Дауысыңда сондай керемет жақсы. Ал Ләззат, қайтатын кезде мен сізге міндет бердім. жақсы екен дайында. Мен сіздің бір әніңізді тыңдап тыңдай алмадым. 16 әншінің бәрімен сахнада бірге жұмыс істедік, сөзіңізде болдыңыз. Әніңіз әкелдіңіз ба? Жоқ. Сүйемелді бар ма? Жоқ, келген жоқ. Бүгін келеді, ертең келеді мен. Мен осы әніңізді жаңа ғана сахнаға шығардың алдында тыңдадым, естідім. Біз сіздерді аяладық, әлпештедік, үлкен сахна құрып бердік. Осы інілеріміз бен қарындасымыз осындай сахнаға шықсыншы деп. Айсыншы халықтың алдына, көрінсінші, ауылда жүр екен ғой деп. Бірақ өнер жолына сәттілік тілеймін. Бұйырса, әлде де талай-талай жарыстар болады ғой. Менің соңғы шешімім келесі айналымға Айдана Қабиолла қызы.
Болсын қарындасым. Бәрекелді жарайсың, тамаша дауысың. Мен әдемі әніммен жаңағы сахнада әріптесім Ләззат әпкемнен асып түсіп келесі жарыс сахнасына жолдама алдым. Көңіл күйіңді айта бер.
Өте қуанышты болып тұрмын енді. Не айтарымды білмей тұрмын.
Сенше тәлімгерлердің бағасы, Отанбек ағамның саған деген бағасы, Ләззат екеуіңе деген бағасы әділ болды ма, дұрыс болды ма?
Дұрыс болған шығар енді. Әйтеу, рахмет айтамын барлықтарына.
Тағы бір осындай жарысқа жолдама алуыңа тілектестік білдіреміз. Құттықтаймын.
Рахмет.
Сау бол.
Ал енді Ләззат, өзің қандай ой пікірдесің? Сенің ойыңмен де ортақтасып көрейік.
Негізі осы сахнаға екінші рет келгеніме шында қатты қуанам. Шыны керек мен бұл әнге негізі жақсы даярлық қылмағам ғой. Жаңа өзім тәлімгерімде айтып отыр. Дұрыс өнерге құрмет қылмадым. Кемшілік менен. Сіздердің маған тағы да осындай бір сахна бергендеріңізге қатты ризамын. Барша қолдап келіп отырған жанашылдарыма көптен көп рахметімді айтамын. Рахмет сіздерге. Мен әлі де тырысып жақсы нәтижелі болуға құлшынамын.
Талай белестерді бағындырады деп мен де сенемін Ләззат саған.
Рахмет сізге. Рахмет барлықтарыңызға.
Жақсы. Жарайды.
Қанас табиғи мұздық су сауытына таласу атындағы Күміс көмей ән байқауы.
Ендігі шаршаланға шығатын шабандозымыз арны дарынына сай талант иесі Бақтияр Сүлейменұлы. Сонымен бірге оның қарсыласы болуға толық мүмкіндігі бар бірегей өнерпазымыз Мырзатай Бексұлтанұлы. Қос арғымақтың арын байқайық шайқасымыз басталды.
Қанас табиғи мұздық су сауытына таласу атындағы Күміс көмей ән байқауы.
Енді осы жол келгенде енді отамаға мен жақсы сервис айғыра көз деген әнді келдім. Мұратаға дауысы енді отамаға ағамның дауысын оқшап тұр. Енді сондай болса да енді мен өзіме де біраз сенем. Енді жақсы айтуға тырысам.
сау саламат қызыл гүлім ай. Жүнін бөлек ай бұлбұлым жүрмәсің. Сау саламат қызыл гүлім Kızıl gülüm.
Qadırlı tıңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синьцзян телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты. Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Thank you.
Бейжин уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың